Það var í, það margar vísur eftir sem ég hef kannu eftir Svein. Merkilegar. Ég, hann orði nú hérna einu sinni vísu til Sér að Gunnars Gunnar tók á og það var harðinda vetur og Sér að Gunnar tók á honum hross í haugöngu. Og Þegar hesta haga þraut, herti klaka taki, Gunnar prestur skildi skaut skáldsemi naki bakið. Gunnar orti nú vísa einhverja til hans þá, ég búin að gleyma henni. En þetta var þótti nú daldið sniðugt hjá honum. Já.
Þú maðst nú fleira eftir.
Ég kann margar eftir Svein, ég svona bara maður ekki bíli, ég hafði nú einhverjar upphafa vísum skrifaðan að geitum síkja.
Áttu það?
Ég skrifaði nokkur vísur hérna upphafaðan til að gleyma þeim ekki áða hérna einhverjar.
Það var gott.
Það byrja aftur.
Þá kom einhver, þá kom kvígaði vetrungur til, þarna einhverjar af næsta bæ til að til Sveinsu í saminu krippin hals og þá orðan um það um kvíguna, leggja há og huppa rýr happa smá í gripur lístir á þér veslingstýr vestur á og svipur og frá vestur á þetta var til að leiðalegu vísa svona hér, margt er haldið vætna hann var en hún vina gjaldið nauma Undir faldi fegurðar fann ég kalda strauma. Svo var þannig sjálfa sig heimsins brellur beigja menn. Brjósti svellur pínum, eitt áfelli fekk ég hann fjölga skellum mínum.
Veistu hvað það áfelli það?
Já, ég vil nú ekki tilgreina það. Það var eitthvað, og svo í hérna.
Mistaði skepnur eða?
Nei, ekki, það var einhver skrætni sko sem að, maður hefur komið fyrir ég manna þannig ekki svo. Svo var þessi, flest hef ég gleift en litlu lift, líka lift á tæpu vaði, selt og keift og stömpum steift, stundum, hvernig sé á hún? Flest hef ég gleymt en litlu lift og líka ég búin að gleyma líka lift á tæpu vaði selt og keift og stömpum steift stundum
Það
er ekki bara ég kannski alveg ég man ekki, ekki vil ég búin að rifja betur upp og sjá
já.
Því hvernig ég get ekki rifja upp þetta ég bara skrif upp það hérna
Já, já
Flest hef gleift en litlu lift. Flest hef ég gleift, já, og litlu lift. Líka lift úr mörgu hlaði, kunni finn. Selt og keift og stömmust eftir stundum lift á tæpu vaði. Einhvern veginn mun nú vera svona, helvítið, get ekki fengið hann að rétta. Flest hef ég gleift en litlu lift. Fengis lift úr mörgu hlaði. Flest hef gleift og fáu lift. Fengis lift úr mörgu hlaði. Selt og keift og stömpust eftir stundum lift og tæpu vaði. Svona mjög nú vera rétt. Já, hefur ekki heyrið þannig þessa?
Nei, aldrei.
Nei. Heldur þú sér búin að fá hún rétt
það? Já, það var gott.
Þarna var hún rétt, sjáum núna seinast. Þú verður að klippa það út,
það viltu svona. Já, það verður allt laga.
Það verður laga, já.
Já, já. Það er að kemst rétt á endan.
Já. lífs mér óar öldu skrið. Þá var hann fyrir sunnan og var skal ég segja við sjó. Lífs mér óar öldu skrið. Er það grófur vandi að þurfa að róa og þreita við þorska á sjó og landi? Þá fannst hún heimskir það sem var vann með þannig við sérum í sjónum. Þetta var einn sem nú. Er ein. Vildar kjöni veitast fá, víst má örugt sanna, mér sér gjörist afli á óska fjörum manna. Aldrei þrottnar ástin hjá yfir skottnum muna, hann með lotning horfir á hérsta drottninguna. Þetta var ekki með einhver pör sem voru trúlófið, þá var það þessa. Jú, með hefum skrifað hérna upp að aldrei þrottnar ástin hjá yfir skottnum muna. Hann með lotning horfir á hérsta drottninguna. Ef af manni beri blak, brosir engin kjæftur. Ef að grannan spýti bak í bollna fægi aftur, mér áttu þessi sniðu. þá fannst hún að hann var að koma á bæi, var nokkuð verðarlega að koma á bæi og hann fannst ekki að sér, fólkinn þótt mikið betra eða hefði eitthvað verið naga í bökun ángans. Og þá kom þessi vísa. Ef að manni beri blak, brosir engin kjæftur. Ef að grannan spýti bak í bollna fægi aftur. Þú var að marga þessar, ef við nú pára niður hér. Ég kann nú ekki. Já.